tere kuulama 3847. keskpäevasaadet, on teisipäev 8. jaanuar, millest täna räägime. Eile hommikul algasid Vau pereatraktsiooni keskuse ehitustööd ja sel puhul oleme nüüd täna stuudiosse kutsunud keskuse projektijuhi Karolina Liibliku. Neljapäeval Kuressaare haiglas kunstnik Navid Rolla loeng teemal võlumise võimalustest seeneriigis ja kunstivallas ja peale seda avab kunstnik ka oma loomingu näituse. Hilistame talle täna ja küsime, mida näidatakse ja millest ta siis oma loengust täpsemalt räägib. Ajaleht Saar Tähel liitub peagi Postimehe veebilehega. Arengutest räägib meie stuudios tänase saate teises pooles lähemalt Saar Tähele peatoimetaja Gunnar Siiner. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Every little dream that I follow, no one in the world can hold me down. Every little place, high or shallow, flying without wings, if only then how. Where are you now? Maybe you'll find someone better, someone who can fly and reaches the sky. Maybe it's the time, choose the latter. Maybe it's the time to say goodbye.
Kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline, Vau keskuse projektijuht Karolina Liiblik, tere!
Tere hommikust!
No head jätkuvat aastat vist võib niimoodi soovida ja see aasta algus on teil tulnud ikka väga töiselt ja toimekalt ja mida edasi seda töisemaks läheb ilmselt?
Nii ta on, sest eks me oleme väga kaua ka valmistunud selleks ajaks, et seda aastat nii jooksalt alustada.
Me suudame meenutada ka selle aasta ja kuupäeva, millal nagu esimest korda avalikult välja öeldi, et Kuressaarde võiks selline keskus tulla. Minu mõist algul vist nagu nime veel ei olnudki, jutt käis lihtsalt sellisest kontseptsioonist. Mis aasta see võis olla?
Et millal me üldse sellest teemast rääkima
ja,
hakkasime?
Esimest korda.
Kuna tegemist on EAS-i projektiga, siis see oli mitu aastat tagasi, mida ma hetkel ei suudagi meenutada. et mis selle rahastusotsuse tõttu võttis kaua aega?
No ilmselt jah, ma ka ei suuda praegu aastanumbrit meenutada, aga see on olnud üsna kauge minevik, nii et vahepeal on juba inimesed jõudnud selle asja ära unustada ja vist arvanud ka, et noh, ju see oligi idee ja ei tule seal tegelikult midagi ja nüüd siis järsku on juba, ma ei tea, praegu juba mingid kopad kaevavad kuskil.
Jaa, täpselt, et nüüd töö käib juba.
Aga selle eelneva perioodi sisse on ju jäänud väga palju tegemist ja toimetamist kaasa arvatud ka see projekt kõik. Kuskil ma nägin eile ka mingit pilte, milline ta võiks välja näha. No tuleb päris uhke, ei saa salata.
Nii ta on, et suur hea meel on tõesti, et mis me eile ka välja ütlesime, kes saab olema meie ankurrentnikeks, et tõesti nüüd selleks ajaks, kui me siin ehitusega oleme väga algusjärgus, on meil need lepingud juba sõlmitud. Et ütlen siis veel kord välja, et toidupoeks tuleb Koomarket, kes ei ole Saaremaal varem tegutsenud ja spordiklubina 24/7 Fitness, kes on ka selline üle riigiline kett ja tuleb esmakordselt Saaremaale.
No selle ka vist ongi nii, et ega praegu ei ole mõtet midagi ehitama hakata, kui juba nagu ei ole teada, mis sinna sisse panna. Et kas see, et nüüd te leidsite ikkagi nii selle kopluse poole kui ka fitnessi poole tegija, et noh, see andis nagu sellise kindluse, et kui neid ei oleks nüüd nagu olnud võimalik leida, et noh, siis ilmselt kaevetöid ei oleks olnud mõtet ka alustada või? Ehitada maja valmis ja hakata siis otsima, et kelle me sinna sisse kutsume, on nagu natuke hilja.
Ehitamist plaanisime nagu nii alustada tegelikult sellel ajal, mis me nüüd seda tegime, aga see innustas leidma siis ankurrentnike, et võib nii öelda.
No oma vahel öeldes oli see väga keeruline töö, nende leidmine.
Läbirääkimisi oli palju.
Mis oli see põhjus, kui te rääkisite paljudega, miks nad ära ütlesid? Et noh, kas see mere taha tulemine, see on ikka oma, et risk?
Tegelikult mitte seda, et nüüd oleks ära öeldud, aga et saada siis mõlema poolele siis sobivad tingimused.
No see, et seal kandis nüüd nagu sellist toidupoodi pole ammu olnud, see on nüüd ju küll tore, eks? Aga nüüd uus tuli ja kui palju see huvitav võiks mõjutada meie praegu seda senist olemasolevat kaupluste turgu? Rebimine läheb tihedamaks?
Kindlasti ta hakkab mõjutama, sest mis minule väga meeldib, et tegu ongi uue tuli, aga et mida varem ei ole olnud ja see mängib ilmselt siis klientide käitumist ka ümber.
Nüüd te kommentaari lugesite selle artikli juurest juba?
Kõik ei ole ilmselt jõudnud lugeda.
No kuskilt ma lugesin, et see Koomarket pidi kohutavalt kallis kett olema, et noh, umbes nagu Selver, et kas meie inimesel on nii palju raha, et ta jaksab sealt poest midagi ostma minna?
Siin ma arvan, peaks Koomarketi esindaja ise kommenteerima seda, aga minu teada ta päris ühe pulga peal Selveri ka ei ole.
No te olete ikka käinud nende poest, teinud nende nii-öelda kontrollostud ära, et ja. Vaadanud selle pilguga, et sobiks. Ja.
Nii on.
Aga no, tegelikult kauplus on selle asja juures nüüd ilmselt mitte see kõige olulisem. Et noh, võib-olla majanduslikult on ta väga tähtis, aga tegelikult see Vau-keskus on siiski ellu kutsutud hoopis teistel eesmärkidel. Meenutame korra need üle.
Täpselt nii, et mille ümber me hakkasime ka siis ehitama seda toidupoe ja spordiklubi kontseptsiooni, sai tegelikult alguse ikkagi pereatraktsiooni keskusest. Ja seal oleme ka praegu töös veel atraktsioonide välja töötamisega, et mis üks minu lemmik, mis on selline väga põnev töö ees veel, on planetaarium. Et siis selle täiustamisega ja teha midagi sellist suurepärast, mida veel Eestis ei ole.
Kas need asjad tuleb nüüd teil endil koos oma meeskonnaga nüüd välja mõelda või tuleb välja mõelda see kontseptsioon, mida me tahame ja noh, kuskil need on ju olemas, et neid saab ju ka kuskilt sisse osta või et kui palju seal on sellist nii piltlikult öeldes jalgratta leiutamist?
Nii nagu me ise otsustame, aga meie oleme otsustanud nii, et me ei lähe sellist lihtsama vastupanu teed, vaid pigem vaadata natuke kaugemale ja teha midagi huvitavamat ja teistmoodi.
No see fitnessi pool, no see on ka selline, millel ju analoogia on olemas, et mis tema, kui mingi eripära on, saaks olema siin? Mis meil teistmoodi saab olema?
Eripära on see, et see on 24/7 avatud.
Tõsi.
Ja, et see tähendab, et kui õhtul hilja tuleb tahtmine trenni teha, siis on see võimalik.
Ja kuskil Eestis seda praktiseeritakse. Ma mäletan, keegi kuskil intervjuus rääkis, et kui tal läheb öösel kell 3 uni ära, et siis ongi parim see, et võtab trenni riided ja läheb kuskile harjutama. Et
nii on. Nüüd saab seda peagi teha ka Kuressaares.
Väga lahe, no meil spordikeskus on ju kogu aeg hädas, et need kõige magusemad ajad, mis järgnevad tööpäeva lõppemisele, need on noh nii umbes täis, et ei ole midagi peale hakata, aga see 24/7 eeldab seda, et nagu päevasel ajal võiksid siis seal käia, kas äkki ka mingid koolinored või? Kas see on nagu ka meil ju koolides neid treeningvõimalusi ka eriti palju ei ole, et nad ju kõik trügivad meil spordijoonesse ja
See on tõsi, see on tegelikult võimalik. Et selle nurga alt me ei ole spordiklubiga seda läbi rääkinud, aga ma ei näe, et miks mitte seda teha.
Sest on mingid päevased ajad võiksid ju siis olla nagu hõredamad, et noh, tööinimene ja tööajal ta ei saa nagu tulla, et siis nemad käivad öösel peale tööd. Aga see elamuskeskuse nüüd planetaariumist oli jutt, mis sinna veel tuleb? Et kuskil eile teleinterviuus ütlesid, et see võiks olla natukene võrreldav nagu Tartu AHA keskusega.
Täpselt, aga ta ei saa olema nii palju suunatud teaduslikule poolele. Et seal on kindlasti sellist lõbusat ja ühistegemist siis rohkem, et mõeldud just nii, et väga noored saaksid midagi koos teha vanematega või vanavanematega, et pakkuda ühistegevust.
Selles mõttes Eestis mingi analoog kuskil olemas on, kas on kuskil snitti ka võtta või vaadata, õppida kellegi juba tehtud vigadest?
Eestis sellist identset varianti ei ole ja me ei ole mujalt täpselt seda ideed omal siis kopeerinud, et pigem mujalt maailmast oleme saanud erinevaid mõtteid ja siis panna selline ühtne enda kontseptsioon kokku.
Ja mujalt maailmast, kus kaugelt olete siis käinud ideid laenamas?
Siin eelmine kuu käisime Venemaal näiteks.
Nii.
Et mõtteid on palju, eks reisimist on ka veel palju, et teha siis võimalikult huvitava siikokku.
No praegu põhimõtteliselt peaks ju nagu kogu see selline kondikava koos olema, sest avamine on ju juba järgmise aasta 1. mail. See on ju varsti.
Tõsi, nii ta on. Nii ta on. Et eks plaan ongi meil paigas suurusjärgus ja nimelt on nii, et kuna atraktsioonid sisaldavad ka tehnilisi elemente, siis selliseid asju me ei saa paika panna veel nii vara, vaid kuna tehnika areneb nii kiiresti, siis sellist käigu pealt tegutsemist meil veel tuleb.
Mis selle ehituse juures kõige keerulisem on? Kui keeruline ta puht ehituslikult see kompleks on?
Ehitaja on kommenteerinud, et ei ole väga keeruline.
No kui on raha, siis ei ole üks käsi keeruline.
Ja.
Mis selle kogu kompleksi maksumus on?
See on nüüd ka välja öeldud tegelikult. See on suurusjärk on siis 6 miljonit eurot.
See on päris suur summa ja EAS-i osa on sellest?
On 1,9 miljonit eurot.
Ülejäänu tuleb kõik.
On siis erakapital.
Tuli ju liblikku taskust.
Mitte päris otse, jah.
No nii, nii suure ettevõtmise eesotsas ma kujutan ette, et peaks olema ikka selline turske üle keski ja niisugune härrasmees, kes jaksab võidelda nii ehitajate kui projekteerijate kui, ma ei tea, mingite allhankijatega, et kuidas üks noor õpluke naisterahvas selle kõigega kavatseb hakkama saada?
Eks meil on meeskond suur tegelikult, ega ma päris üksi siin neid võitluseid ei pea.
Aga ega see kerge ka ei saa olema?
Tõsi, aga seni, kui visuaalselt tundub, et tegevust ei ole palju käinud veel siin objekti peal, siis tööd me oleme aastaid juba teinud.
Kas keerulisem osa on nüüd ees või hakkab keerulisem osa nagu mööda saama juba või?
Nii ja naa. Tegelikult mitte, ta ei lähe nüüd väga niiviisi keerulisemaks, et see on selline pidev protsess.
No räägime natuke sellest arhitektuurilisest välimusest ka, et kes selle välja mõtles ja palju seal oli nagu vaidlemist, palju te ette ütlesite, mida te tahate, kuidas ta peaks välja nägema, kui palju lasti arhitektide fantaasial lennata?
Kuulesime väga palju arhitekt, et meie heaks partneriks oli Kaos arhitektid ja paljus oleme küsinud ka nende nõu, et kui
Nätega rääkida... on teil mingid varasemaid töökogemusi ka?
Varasemaid ei ole.
Esimene koostöö ehk läheb hästi kohe. No vähemalt selle telepildi järgi otsustades tundus, et ta on päris selline huvitav hoone oma ka arhitektuurse lahenduse poolest ja kuskil oli ka öeldud, et ta võiks olla ka selline teatud mõttes maamärk meil.
Nii ta on, et see on piisavalt suur projekt ja innuga me seda teeme ja kindlasti ta peaks olema siis üks tõmbenumber, miks tulla Saaremaale ja miks mitte üldse siis ka Eestis, et välismaal sellist kuvandit luua ka Saaremaale selle abil.
Kas see müük nii-öelda juba käib? Turismimessid hakkavad kohe-kohe peale. Voldikud on juba valmis trükitud?
Nendel messidel me kindlasti käima hakkame, et kui nüüd ehitus käib, siis saame ka valjema häälega siis rääkida enda projektist rohkem avalikult.
No ja kui äkki lähebki nii, et meil ka jälle Ventspilsi liin sõitma hakkab, siis sealt poolt tulles on ta siis otse esimene selline suur keskus ja esimene suur kaubanduskeskus kohe. Nii et
tõsi, sealt jah, see jääb mõeldud. Ka teie äärde, jah. Uh-huh.
Kui kerge või kui keeruline, minu mõelest, kas selle koha osas oli ju algselt ka mingeid variante, et see, kuhu ta nüüd tuleb sinna Tuulte Roosi, et see ei olnud mida ainuken, et mingeid variante kaaluti veel, aga lõpuks ikkagi see osutus nagu kõige mõistlikumaks või?
See tegelikult on ikkagi olnud kõige atraktiivsem koht algusest peale. Mm-hmm.
Kas mingid probleeme ei olnud, kõik naabrid on nagu nõus ja noh, meil on ju nii tavaline see, et kui keegi tahab kuskile midagi teha, siis ilm tingimata on vähemalt 2-3 inimest veel, kes ütlevad, et see ei ole üldse hea mõte, see on absoluutselt vale koht, sinna tuleks teha hoopis midagi muud. Kuidas see läinud on? Et naabritega saate ikka päästi läbi. Te olete kõik pered läbi käinud seal ümberringi, tutvustanud projekti oleviku ja tuleviku ja...
Arvamusi on erinevaid, aga tegelikult positiivne toon on ikkagi valdav. Et oodatakse ja kohalikud ootavad just väga toidupoodi.
Kui palju sinna nüüd inimesi tööle saab, kui see nüüd ükskord valmis on, et mis ta teeb meie tööturuga? Elavdab seda oluliselt või... Ma isegi kujut ette, palju seal inimesi võiks tööle saada, et noh, kaupluse personali ma nagu kuidagi veel võin hoomata, aga mis nüüd sinna ülejäänud keskusesse tuleb, et palju seal võiks see tööjõuvajadus olla?
Ülejäänud keskuses loome 15 töökohta, mm-hmm. ja, aga siin vastukaaluks mainin, et spordiklubisse töökohti tuleb ilmselt väga minimaalselt, et kuna kontseptsioon on ikkagi selline, et seal pidevalt inimest kohal ei ole ja käiakse siis internetist ostetud piletiga mm-hmm. ise siis.
Aga nüüd kohal. See kõik see planetaarium ja seal ikka mingi tähetark peaks olema ja siis mingid atraktsioonid juures veel kuskil mõni inimene, et noh, päris väikese number ikka see oleb. No 15 on ikka täitsa selline juba. Kas praegu on paras aeg hakata juba kandideerima või?
Veel on natuke vara, aga kui huvi on, siis kindlasti jah, jätta kõrva taha, et sellised selline koht on tulemas ja töökohti sinna tuleb.
Kui palju ta võiks ka siis meie seda turismivajandust elavdada või? Kas sellest olete kindlasti ju ka mõelnud ja arutanud ise keskis, et mis võiks selles nüüd olla niisugust, et inimene ka kuskilt, noh, ma ei tea, Kagu-Eestist või ehk isegi Tallinnast sõidaks ekstra siia. Noh, avamise järgselt, noh, kuu aega ilmselt ei ole muret, siis kõik tuled vaatama uut asja, aga kui palju võiks ta olla selline magnet üle Eesti tulevikus?
Nagu ma enne ka mainisin, siis ta, me ei näe, et see oleks vaid üle Eesti, vaid ka lähiriikides.
No unistad ikka võib, eks, jah?
Ja tegelikult me oleme teinud siin prognoosid, et külastatavus on cirka siis 80 000 inimest aastas.
Kas see on selline number, mis peaks nüüd selle keskuse nii-öelda ära toitma, omanike ringile pisut kasumit teenima,
ja.
Andma väikse võimaluse arendada midagi tulevikus?
Jah.
No kui naabritest juba rääkisime, siis teil on ju seal käeulatuses golfiväljak. Et kas see võiks nüüd ka olla teema, et noh, kui inimene tuleb golfi mängima, võtab pere kaasa, sokutab selle nüüd sinna Vau keskusesse selle ajal, kui tema oma neid radu läbi käib. Et kas seal mingi selline koostöövariant võiks ka tekkida või?
Ma usun küll, sest eks tegelikult ta ei ole ju ikkagi eraldi üksus, et ta ikkagi tegutseb siis koostöös teiste kohtadega, et sanatooriumitega, golfiväljakuga ja kogu linna.
Kogu see elamurejoon seal.
Jaa, täpselt, et ta on ikkagi üks osa siis sellest tervikust.
Vau keskuse nime annab kuidagi lahti ka seletada või kas see ongi see, mida me mõtleme või on seal veel mingid muid tähendusi?
Tagamõtteid ei ole.
Et ongi nii nagu on.
Ja.
Heakene küll, milline siis nüüd järgmine selline pidulik hetk saab olema nurgakivipanek tuleb, mis kuupäeval?
Veel ei ole paika pandud.
Ja siis järgmine etapp on kohe sarikapidu. Ja siis on 1. mai 2020.
No, täpselt, see ei ole enam kaugel.
Nii, kui palju nüüd selle keskuse arendamise juures on veel mingisuguseid selliseid lahtisi kohti või mida veel võiks siis välja pakuda? On mõni kuskil veel mingi ruum, on näiteks tühi, otsite veel sinna mõnda rentniku juurde või kas on võimalik välja hõigata, et noh, kellel on hea idee, palun tulge, näed Vau keskuses, meil on 17 ruutmeetrit praegu veel vaba pinda.
Tegelikult meil vaba pinda enam ei ole.
No see ongi kõige tähtsam ju, ometigi. Kõik ruumid on oma peremehe leidnud.
Ja.
Kas lähete nüüd objektile vaatama, kuidas kaevetööd käivad või milles praegu projektijuhi põhitöö seisneb?
Turunduse poolega tegeleme aktiivselt.
Aika need voldikute trükkimine, eks?
Täpselt nii, jah.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja jääme siis põnevuse kootama 1. mai kuupäeva aastal 2020, kui Vau keskus meil uksed lahti teeb. Ja noh, esimene reaktsioon, silmselt kui inimene uksest sisse astub, siis ongi see, mis ukse kohale kirjutatud on. Vau! Wow.
See meie plaan ongi.
Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin Edu keskuse projektijuht Karolina Liblik.
Suur tänu.
they'll dig my grave. Now what built these walls is in my veins. No time for looking back. The wolf is at the door. This heart, this soul, this house is not for sale. I said each stone.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on hea meel öelda tere kena keskpäeva kunstnik Nami Trolla ja head alanud aastat ka loomulikult.
Suur tänu kõikidele, samad soovid alanud aastaks.
No seda Idamaade see aasta algust me peame natukene veel ootama. Ma jäin mõtlema, et palju siis teie loomingus neid sigu ka olnud on, et kas nüüd tuleb pöörata uus lehekülg ka loomingus?
Isenest päris hea mõte muidugi. Siga on selline väga inimlik loom, annaks kõiki meie igapäevased toimingud päris hästi kirjeldada läbi sea tegevuse. Aga eks aega annab arutust. Ma võtan selle teadmiseks.
Jah. Suurepärane. No neljapäeval on kõigil huvilistel vist võimalik tulla Kuressaare haiglasse. Noh, mitte protseduuridele, aga ühte loengut kuulama ja uut näitust vaatama. No see, et ilu pidavad peastma maailma on meil ju kõigile selge ja teada. Kunstil ilmselgelt on ka selline ravi omadus olemas. No teie loomingu puhul ilmselgelt, ma arvan.
No jälle, ütleme niimoodi, et see sõltub vaatajast. Nagu öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Ja eks see ravi omadus on ka kunsti puhul mingil määral, kui suhtumine on õige, siis on ta kindlasti olemas. Ja eks kui panna kunsti sisse parimad soovid ja tahtmised maailma parandada, siis kindlasti ta teeb oma ülesande. Vähemalt ma usun ise sellesse. Ja eks haiglasse piltide panemise mõte on ju ka selles mõttes, et need tänapäeva haiglad on sellised kohad, kus tihti pigem inimene mitte ei tervene niivõrd kuivõrd kuidagi remonditakse ära ja uks kinni ja kogu lugu. Aga eesmärk oleks ikkagi luua keskkond, kus inimene sõna otses mõttes nii kehaliselt kui vaimliselt kuidagi taastuks ja elluärkaks ja terveks saaks.
No kuidas te leidsite selle Kuressaare haigla või nemad leidsid teid?
Jaa, nad leidsid eelmisel suvel oli selline väike pop-up galerii Veranda Fernanda Kuressaare lossihoovis, kus ka sai pilte näidatud ja siis kuidagi saime haigla inimestega jutule ja seal tekkiski selline idee, et palju näinud reisind mehed, nagu need pealikud seal olid, ütlesid, et aga miks mitte prooviks seda moodi, et paneme natuke rohkem kunsti kui tavaliselt haigla ruumidesse ja no minu jaoks kui kunstliku jaoks on ju selge, et ei ole vahet, kas publik on terve või haige, oluline on eelkõige, et publikut oleks. Ja eks tänapäeval on ka niimoodi, et inimestel pole ju aega galeriides käia. Et, yeah. No, ütleme, et need kohad, kus tavaliselt inimesed käivad, näiteks haigla, on siis võimalus ka kunsti näha.
Ja seal on ju ka selline võimalus, et seal eriti ei ole võimalust ka kohe ära joosta. Et seal peab ikka olema võib-olla pikemalt aega.
Saab süveneda ja selles mõttes on see muidugi hästi tänuväärne koht. Ma mäletan ise, kui ma olin lapsena olles väga põdur inimene olnud ja ma pean tunnistama, et kui ei oleks tänapäevast arstiabi, siis kas õnneks või kahjuks minusugust kunstniku siin maa muna peal poleks juba ammu, aga ma mäletan tõesti seda, et see haigla see õhustik oli väga rusuv ja kohe kuidagi ei tahtnud seal olla, et pigem oleksid nõus olnud seal põgenema ükskõik, kas tervene või haigena peas, et seal ei peaks olema. aga nagu me kõik hästi teame, siis pildid on just kui uksed teise maailma ja siis annab võimaluse natuke reisida oma pea sees või siis lihtsalt oma fantaasiates või ettekujutlustes, kuidas kellel see võimalus on, et eks kunsti üles on ju ka inimeste kujutlusvõimet natukene tagant kihutada ja võib-olla äratada seda üles, kui seda just parasjagu ei ole endal olemas.
Kas selle näituse pildid olid teil juba kuskil niimoodi vabalt võtta või tuli neid siis alles tegema hakata?
Oh ei, mina olen hästi aegiselt töötav kunstnik ja ma töötan niimoodi, et seal võib-olla kusagil 10-15 pilti aastas sünnib mul, mis ka ütleme, vaadata kõlbavad. No, tegemise rõõm on ise asi, et muidugi mul on stuudios pilte, mis on, noh jah, ütleme nii, et jah, pane võlgu keitama. Aga eks see kunsti tegemine ongi selles mõttes ka, ütleme, noh, kuidas öelda, et nagu meistril peab olema kogu aeg käsi soe, et selleks, et sünniks häid pilte, tuleb teha vahepeal päris palju halbu pilte. Ja ta on selline, ütleme, selline läbilõige viimaste aastate tegemistest, seal on päris uusi töid ja on ka vanemaid töid ja ütleme, selline läbilõige, segu, et selline loominguline, kuidas öelda, käekiri, see muutub ikkagi väga pika aja jooksul, et ma usun, et kui ma mingi 10 viimase aasta tööd välja panen, siis seal sellist väga suurt erinevust näha ei ole, aga jah, kui panna päris vanemaid asju, siis võib leida küll suuri üllatusi, jah. No, aga hetkel on pigem jah, selline viimase 10 aasta asjad.
No sellest ma saan aru, et ega väga palju maalida ei jõuast, võtame ühe teie keskmise pildi, seal on kuskil 13 000 rohuliblet ja keskmisel kaelkirjakul on 72 000 vurukarva, nii et need tuleb ükshaaval kõik ju valmis maalida, see ei ole tead nii sama.
Ja 64 miljonit värvi.
Just täpselt. Aga kui nüüd me selle jutu alguse juurde tagasi läheme, et siis valdavalt ikka nagu loomariik või vaadates teie seda loengu pealkirja, kus vihjatakse ka seeneriigile, et nii floorat kui faunat.
Jaa, no seened on selles mõttes erakordsed olevused, et jah, ma teen selle ettekande, ma natuke valgustan seda tagapõhja ja miks ma oma loomingus päris palju seeni olen kasutanud ja selgitan nii-öelda neid tagamaid ühest küljest, aga see väga palju tarka juttu ei olegi vaja rääkida sellepärast, et seened ise räägivad ise enda eest. Meie igapäevane elu on ümbritsetud seentest. Me joome õlut, mis on tänu seentele sündinud. Me sööme leiba, seal on omakorda seened, me tarvitame palju ravimeid. Ja muuses, mis on salata, me ju igapäevaselt hingame sisse miljoneid seene eosekesi. Meie elu on ümbritsetud seene niidistikust ja omakorda see on, nagu me kõik iga lapski teab, et seened asetsevad loomariigi ja taimeriigi vahepeal, ei osata neid riieti klassifitseerida, aga nad on ühen enam levinumad olevused siin planeedil ja miks mitte ka mujal. Seega ta annab sellise väga suure võimaluse rääkida kõigest ja see mind on alati paelunud. Lisaks sellele see seeneriigi värvikirevus ja vormirikkus, et see on selline kunstniku jaoks äärmiselt selline võluv teema, sest et mind eelkõige just no ma naudin seda just seda sellist värvi ja vormi paletti ja samas ka seda tohutut harmooniat. Rääkimata muidugi seente söögiväärtusest, metsas käimise rõõmudest, ja siin on veel väga palju aspekte, et see on minu jaoks on see üks lõpmatu maa, millega tegeleda. Ja kui me hästi mõtleme, eks ole seene niidistiku peale, siis eks inimkondki on natukene üritanud järgi aimata seda, kuidas teadmisi vahetada oma vahel, et mis arvutivõrki muud on kui üks teadmiste seene niidistik. Ja teiselt ka ütleme näiteks kanalisatsioon, seegi on omamoodi järele aimamine seede niidistikule.
No kui te peaksite joonistama ühe keskmise Eesti haigla keskmise peaarsti portree ja keskmise haigla keskmise patsiendi palatis number 19 portree seentena, mis seen oleks peaarst ja mis seen oleks siis see patsient?
No täiesti vaieldamatult oleks peaarst ladinakeelne nimetusega pärasool. Mis on siis eesti keel tõlgituna suur sirmik. ja puraviku ütleme, seda ladinakeelset nime mul praegu tule meelde, aga siis keskmine patsient võiks olla üks tubli kivipuravik.
Aha, selline ülekaaluline ja väsinud.
Aga noh, muhe.
No nii, suvi pole enam kaugel, kuhu te selle aastal oma pop-up poe teete?
Hea küsimus. Iseenesest Saarema eelmisel aastal ennast selles mõttes õigustas, et meil oli palju sõpru ja külalisi ja uusi sõpru tekis. Eks me vaatame, ootame pakkumisi sellepärast, et ega selline tegevus ei ole just ütleme mingisugunegi, no ütleme niimoodi
kasumlik.
Kasumlik, jah. Ja kuna meie tegeleme oma asjadega seda viisi, et me ei käi kuskil uksi kaapimas ega palumas, vaid et lihtsalt teeme niimoodi nagu jõuame ja jaksame. Kui tuleb tore pakkumine, kus me ei pea ennast igaseks maksma, siis ikka proovime ja vaatame. Et see on see, ja no muidugi eesmärk on ju see, et iga looja vajab publikut, et otsime võimalusi kohtuda publikuga. Nii et me mõtleme, ootame, nuputame, oleme valmis.
Väga vahva, keegi võiks siis nüüd teha väikse ettepaneku, et meil on ruum pakkuda suvel, olge kena, tulge. Aga kuni seda veel mõeldakse, siis meil hea võimalus kutsuda neljapäeval kell 15, kuidas Raigla B-korpuse 0-korruse koolituskeskusesse kõigepealt loengule ja pärast siis ka näituse avamisele.
Ja saab teada, kuidas seened loovad maailma ja ka kuidas loojad loovad maailma ja kõik, mis sinna vahele jääb.
Aitäh selle intervjuest ja häid ideid!
Olge lahked, kõike head.
Telefonil oli kunstnik Navid Rolla. Kuuled, nii nagu lubatud sai, on meil tänase saate teises pooles külas Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner. Tere!
Tere päevast!
Ja teemat on ju küll, mida arendada tänase Saarte Hääle esiküljelt saame teada, et õige pea liitub Saarte Hääl Postimehe veebilehega ja nagu siis kommentaariumitest oli lugeda, siis järgmine hetk on ju see, kui lehe pealdisesse ilmub nimi Saarte Postiljon ja noh ja nii ta lähebki, nagu on läinud Sakala ja nende teiste asjadega.
No ei lähe tegelikult, et meie koostöö Postimehega on puhas IT-alane koostöö ja me ei ole ennast Postimehele maha müünud, Postimees ei ole meid ära ostnud, see on ikkagi nagu täiesti tavaline koostöö, et keegi ei pea kartma, et me ei ole läinud kusagile suurde gruppi, me lihtsalt jagame platformi ja muud mitte midagi.
No see selleks, aga see ei olegi kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et ma ei saa enam kommenteerida, ma ei saa naabrimehele öelda, et ta on loll ja naabrinaisele, et ta on inetu.
Jah, aga tegelikult saad, et sisuliselt, mis puudutab seda anonüümsete kommentaaride lõppemist meie veebilehel uuel platformil, siis ega kommenteerimist, kui sellist ju ei lõpetata ära, ei keelata ära, lihtsalt sa pead ennast enne tuvastama. Ja see tuvastamine käib kas sinu Facebooki konto kaudu, kas ta käib sinu Google'i konto kaudu, kui sa ei taha, et sinu nimi seal konkreetselt oleks, keegi ei keele sul teha Google'isse kiisumüüsu 12 nimeks endale panna ja nii edasi tegutseda. Ta põhiline eesmärk on ikkagi anda inimesel üks hetk aega mõtlemiseks, et ta teeks nagu kaks klikki enne kui ta näiteks laus roppuse või kellegi kohta mingi hullu solvangu või midagi sellist postitab, et nagu siin on räägitud väga palju, et nagu, et toimub suu korvistamine ja et sõnavabadus keelatakse ära, aga minu meelest ei ole sõnavabadus kunagi tähendanud seda, et kõigil on õigus kõigi kohta öelda seda, mida sülg suhu toob, et väikene selline hetk mõtlemist ja muutub kõigil päev ilusamaks.
Nii nagu vanasti öeldi, et loe enne mõttes kümneni, kui sa ühte või teist asja ütled või mõtled või teed. Ja siis, kui sa oled kümneni lugenud, siis võib-olla tundub, et naabrimees ei olegi nii väga loll ja pole seal naabrinaisel nii väga viga, näitsa kena naine tuleb välja.
No just, ja kui sa ei oska kümneni lugeda, siis võib-olla polegi vaja arvamust avaldada, et nii lihtne see ongi.
Sest demokraatia ei ole tegelikult ikkagi kõike lubatavus, et
Jah, ma olen täiesti nõus sellega, et tihti ma vaatan ka neid kommentaare ja mõtlen, et mis õelus peab olema selle inimese inges, kes nagu nii halvasti peab teise kohta ütlema, et loomulikult kõik asjad ei pea kõigile meeldima ja selle kohta võib täiesti vabalt arvamust avaldada, aga seda saab teha kahel erineval moel, eks, et sa võid kasutada roppe sidesõnu ja sõimata seda inimest, jumal teab kelleks, aga sa võid ka lihtsalt probleemile ju tähelepanu juhtida ja selle olemuse nagu lahti
Palju
kirjutada.
Palju meil on neid ajalehti, kus üldse on veel selline täiesti vabase kommentaarium, sest no toimetatakse neid ju igal pool, kus ikka midagi väga hullu on, siis need korjatakse ikka ära nii, kui keegi jaole saab, aga selliseid oma tuvastamisega kommentaariume on ikka nüüd siginenud ju üsna mitmes ajalehti, et see on protsess, see ei ole nüüd mingisugune selline üksikerand, mis meil nüüd juhtuma hakkab.
Kuna ajaleht vastutab kommentaaride sisu eest, siis Eestis on tegelikult enamus kommentaariume selliseid, kus on vaja ennast tuvastada. Mujal maailmas on see tendents juba ammu teist pidi keeratud sellist täiesti ilma identimata kommenteerimist, nagu väga mujal maailmas ei harrastategi.
Et meil see lasteaegus on läbi põetud seal juba.
Ja just, et see ongi selline, et tulebki natukene piirata natukene seda laus labasust. Et
nii, me saime nüüd need kaks põhiasja nagu ära klaaritud, aga mida see Postimehe veebilehega liitumine siis nüüd tähendab see, et kui ma nüüd siis tulevikus selle lehe lahti löön, siis ma saan sealt lugeda nii Saartähele uudiseid kui Postimehe uudiseid? Või mis moodi see praktikas välja nägema hakkab?
Sa saad ikkagi lugeda Saartähele uudiseid sealt. Et see tähendab lugeja jaoks seda, et kui ta läheb seal veebruari alguses, kui me selle lehega valmis saame, kui ta läheb Saartajale lehel, siis ta saab ikkagi Saartajale uudiseid ja Saarem uudiseid lugeda. Et see ei ole nagu siis mingisugune miks kogu Eestist ja Saaremas. See on ikkagi puhas Saarema seal. Et ja kui sa tahad sealt keskkonnast ise edasi liikuda Eesti uudiste peale, siis saad seda teha. Aga uudis on ikka sama nagu praegu, et lihtsalt kujundus natuke muutub, platform muutub moodsamaks. Inimestele meeldib rahast ikka kuulda ja rääkida, et ja selle koost üks eesmärk meie jaoks ongi täna selline, et IT-valdkond on nii kiiresti arenev valdkond ja ta on äärmiselt kallis valdkond. Ja meiesugune nii-öelda väikene ettevõtte ikkagi meediamaastikul ei saa endale lubada väga suuri ja moodsaid investeeringuid selles valdkonnas. Me peame ikkagi olema oma eelarve piirides ja tegutsema vastavalt oma võimalustele ja noh, lugejate hulk on ka see, mis määrab ära, kui palju me võime arendusse raha panustada. Postimehe puhul on nüüd pluss see, et nemad on väga suur ettevõte ja nemad saavad osta täna maailma tipptasemel tehnoloogiat, mis muudab näiteks lugeja jaoks kogu süsteemi palju mugavamaks ja tarbitavamaks ja nad saavad oma IT-meeskonnaga seda platvormi kogu aeg ka uuendada ja hoida ta värskena ja põnevamana. Nüüd meie saamegi selle koostöö raames selle sama moodsa platvormi enda kasutusse ja me saame seda platvormi nii-öelda pakkuda ka siis meie kohalikule lugejale, et oleks see lugemine mugavam, kasutajasõbralikum. Ja kui rahaliselt rääkida, siis meie jaoks on ta, noh, ma julgen pakkuda, et peaaegu seal 100 000 euro suurune selline kokkuhoid, mis me sellega, no ta ei ole kokkuhoid.
Teiselt küljest investeering.
Jah, pigem investeering, et ongi, et Postimees annab meile kasutada seda IT-lahendust ja Postimees saab meilt jälle omakorda Saaremaa uudist.
See on nende huvi.
See ongi nende huvi, jah, saada selle piirkonna uudist. Meie huvi ka, eks siis, et Saaremaa saab võib-olla Eestimast aabis rohkem pildile.
Nii, üks asi, mis ma veel ära unustasin kommentaariumitest, käis läbi see ka, et nüüd lähevad, kõik artiklid lähevad tasuliseks, midagi enam nii sama lugeda veebist ei saa.
Jah, ei seda juhtu. Et see, mis on praegu tasuta, jääb ka edaspidi praegu tasuta.
Et selline igapäeva uudis, see on nagu kõigile kätte saadav, aga sellised, ütleme, pikemad sellised uurimuslood, kus on nagu kõvasti vaeva nähtud, et sealt siis...
Jah, just, täpselt nagu ka praegu, et meie põhimõte jääb ikkagi samaks, et me igapäeva uudist maakonna lugejatele tasuliseks ei pane, sest see uudis on ka meie elanike jaoks, ütleme, kes Saaremaal, Muhumaal siin piirkonnas elavad, on ka natukene ju elutähtis asi, et ma pean olema kursis, mis moodi mingid valdkonnad, noh, sotsiaal, haridus, mis moodi, mis arengud selles valdkonnas maakonnas toimuvad. Ja me peamegi, noh, ajalehe kohus ongi see info ju lugejateni viia ja see peab olema tasuta, sest me elame siin ühes ruumis, et muidu me ei saaks hakkama enam.
Kui suur revolutsioon see nüüd Saartehääle 12 aasta pikkuses eluloos ja ajaloos on? Noh, võrrelda millegagi näiteks?
No ta on päris suur selline üppe IT poole pealt just nimelt. Et võib-olla ta lugejale, noh, võib-olla ta lugejale nii palju välja ei paistagi, kui see taust, mis selle kogu selle süsteemi taga on, mida me suudame täna nüüd jälgima hakata ja mida me suudame teha teistmoodi. Kõik videolahendused, pildilahendused, noh, kõik, mis sinna juurde käib, mis moodsal kodulehel peaks inimesel nüüd jälgitav olema.
See on see, et autoist ja vaatab, või näe nii ilus punane auto, aga ta ei tea, mis seal kapoti jäl toimub.
No täpselt nii ta saabki olema. Nagu, et, ta on selles suhtes suur samm. Ja, lugeja jaoks ka, et ütleme, kui meil täna ei ole olnud veebilehel mobiilivaadet, siis uue lehe puhul me selle saame, et ta muutab ka kasutajatele asja lihtsamaks.
Kas see toob kellelegi mingeid teenduvaid töökohustusi ka juurde toimetusest või kuidas see pool välja näeb?
Ei.
Uusi inimesi ei palgata?
Ei. Midagi ei tooda muud kaasa kui ainult seda, et kui me täna tegime ise kodulehe külge, siis sedaspidi me ei tee seda selles suhtes ise tehnilist poolt. Küll aga uudiseid ja neid asju pannaks ikka kõik ikka Saaremalt edasi, et me oleme ikka täiesti iseseisev üksus.
Ja kui me nüüd paneme siis nii-öelda kella tiksuma vähenevas järjekorras, millal siis käivitub 1. veebruarist?
Ta on planeeritud, jah, veebruari algusesse. Aga nagu ikka nende asjadega on, võivad ilmneda mingisugused nähtamatud sellised asjad, ühendumised, mis vajavad natukene eraldi tegemist, sest me oleme oma ülesehituselt natuke erinevad sellest, mis Postimees üleüldiselt on. Kas või nagu selle sama pärast, et meie lood ei ole tasulised kõik. Et me oleme tasuta ja meil on osalised, pikemad lood on tasulised, et nagu ka praegu on. Et, noh, see lahendus näiteks tahab meie jaoks sellist rätsepatööd saada natukene.
No igal juhul niga on siis kõigi lugejatel paras ja kui palju aega hakata korralikuks kommenteerijaks harjutama, kuidas viisakaid kommentaare kirjutada, teid saa paras aeg ju siis.
Jaa, õnneks on niimoodi, et ega meie see kommentaarium väga hull ei ole, et kui meil tihti seal kommentaariumites räägitakse, et meil töötab üks kustutaja kogu aeg seal, siis no võin no, saladuskattal öelda, et tegelikult on meil seal olemas selline nupp nagu teate ebasobivast kommentaarist. Ja kui mingi kriitiline hulk inimesi on leidnud, et see kommentaar on ebasobiv, siis see kommentaar kustub ise ära sealt. Nii et see kustutaja on see kasutaja tegelikult ise.
Väga mõistlik. Aga aitäh stuudiusse tulemast, soovin jõudu ja jaksu ja jääme siis huvi ja põnevuse kootame seda uuenenud veebiplatvormi.
Aitäh.
Ja kuuled, meie saate stuudio külaline oli Gunnar Siiner ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.